2 à 0h40 heure de Dakar, ce qui fait 2h40 heure
Tamani. De Paris. Oui, c'est une Karim Wade, Wano Robert Bourgi, je vous dis l'heure, 0h40 dans Dakar, 2h40 à Paris. Moi, Karim Wade, ce qui m'a dit Wano Robert Bourgi, c'est pourquoi je l'ai appelé à l'Elysée, parce que ce qui lui a dit, c'est qu'il a fait un peu de temps, parce que le bâtiment, c'est qu'il n'y a pas de temps. Il a été Dakar, il a tak tak muy sibir senegal fep yeungu won mo waral karim wade tit wo robert bourgi te nak lol nak lu waral meuna nek la ndax xey nak jamono yoy defa xawona tit motax mu wo robert bourgi te lu waral meuna nek la nak lan mo warona meuna xew rek bu fekkonte ne karim wade gaay yi dañ ko dugalon ci mbir mi liñ mo wax dal te mu leer moy ne dafa wax robert bourgi mu jappale ko fele ci elysee robert bourgi nak limi ko tontu leer nak neena armée française munul jappale senegal tank doomu france yi nek fi ci rew mi kenn menacé wulé di fi xew menacé wulé lol la ko Robert Bourgi tontu man sax demone na seti ambassade de France bi nek fi ci Sénégal ñu wan ma communiquer bi nga xamanteni sen natango yi nek ci France muy ambassadeur Sénégal ba nek ci Paris té sax nak ambassade ñom ñoy confirmer lima wax amna wala amul ndax information bi man mako mom sama source la ma jéré ko fu wërté wo ndax ambassade bi amon na information bi bala may publier bama len ko lajé nak dañu rétane rek nopi
ils ont souri Christine Holzbauer di journaliste express bi fi bindone Karim Wade wo na Robert Bourgi ngir di sakku ndimbal ci l'armée bu France